Ba'zida tishlarimizni yuvganimizda milklarimiz qonayotganini ko'ramiz. Og'zimizdan noxush hid keladi. Bu parodontoz kasalligining ilk belgilari. Bu kasallikning oldi olinmasa asta-sekin tishlar tushib ketadi. Nima uchun parodontoz paydo bo'ladi? Bu kasallikka chalinmaslik uchun nimalar qilish kerak? Tishlarni o'rab turgan to'qimalarning surunkali shamollashi parodontoz deyiladi. Tishlarning qizarib qolishi emas, oqarib so'ng qonashi uning belgisi hisoblanadi. Parodontoz faqat tishga tegishli kasallik emas. Bu organizm kasallanishining belgisidir. Kishida vitaminoz kasalligi paydo bo'lganda, asab yoki endokrin sistemasi kasalliklarida ham parodontoz kelib chiqishi mumkin. Bunday paytda qattiq oziqlardan iste'mol qilish foydali bo'ladi.
Undan tashqari, parodontoz bilan og'rigan bemorlar kundalik taomnomasiga karam, pomidor, petrushka, qizil bulg'or qalampirini kiritish kerak. Bu mahsulotlar tarkibidagi moddalar zararlangan to'qimalarni tiklaydi va shamollashni oladi. Parodontozda archilmagan sabzi va lavlagi, oshqovoq, sildir va petrushka qaynatmasi yaxshi yordam beradi. Parodontozni umumiy davolash uchun umumiy mustahkamlovchi terapiya o'tkaziladi. Buning uchun kishi vitaminlar va turli xil damlamalar ichishi kerak. Mahalliy davolash uchun esa shamollash jarayonini sekinlashtiradigan davo choralari qo'llaniladi. Milklar pirigiz vodorod va furatsilin bilan chayiladi. Undan tashqari, parodontozni davolash uchun turli xil mazlar suriladi.
Milklarni massaj qilish, mutaxassislarning fikricha, milklarni massaj qilish parodontozda eng yaxshi vosita. Har kuni barmoqlar yordamida aylana harakatlar bilan milklarni massaj qilib turish kerak. Bu milklarda qon aylanish harakatini yaxshilab, shamollashga qarshi kurashishni oshiradi. Har kuni bir necha marta 2-3 minutdan qilingan massaj tishlaringizni mustahkamlab, uning faoliyatini oshiradi. Undan tashqari, ovqatlanishdan oldin tishlarni xona haroratidagi qaynagan suv bilan ramashka, kalendula, shalfey damlamalari bilan chayish ham foydali. Ko'pgina hollarda parodontitni jarrohlik amaliyoti yordamida davolashga to'g'ri keladi. Ammo parodontitni jarrohlik aralashuvisiz davolashga harakat qiling. Buning uchun har kungi tishlar tozaligiga, to'g'ri ovqatlanishga, organizmingizda vitaminlarning yetarli bo'lishiga ahamiyat bering.
Parodontit bezovta qilganda ko'rsatkich barmog'ingizga bin bog'lab, so'ng unga pixta yog'i tomizing. Shu yog' bilan milklaringizni massaj qiling. Bu amaliyotni bir kunda 2 mahal qiling. Og'iz bo'shlig'i xastaliklarida pixta yog'i bilan ablepixa yog'idan teng miqdorda olib, og'rigan yerlarga bir kunda 2-3 marta suring. Mumiyoni ko'p xastaliklarga davoligini bilasiz. Bu shifobaxsh malham asosan suyak singanda chiqqanida qo'llaniladi. Biroq parodontozda ham mumiyo yaxshi foyda berish isbotlangan. Mumiyo tabletkasini bir kunda bir marta bir osh qoshiq qaynagan suv bilan aralashtirib, ovqatlanishdan bir soat oldin iste'mol qilinadi. 10 kun davomida qabul qilish kerak. Og'iz bo'shlig'i xastaliklarida xalq tabobatiga murojaat qilish yaxshi, ammo stomatolog huzuriga borib, uning maslahatini olish ham foydali bo'ladi. Salomatligingizga jiddiy e'tibor bersangiz, bizning www.najot.com saytiga tashrif buyuring.